Herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni áhugaverða spurningu. Hann spyr mér nú fyrst og fremst hvort ég eigi handa honum 15 mínútur. Ég á alltaf 15 mínútur handa háttvirtum þingmanni. Ég veit ekki hvort hann vill hafa þær hér í þessum sal eða bara persónulega, en þær á ég til. Hvað varðar upplýsingagjöfin? Þá vil ég samt segja það, því háttvirtum þingmanni segir að það sé á ábyrgðarsviði forsætisráðherra á hverjum tíma aðrir ráðherrar gefi upplýsingar. En við verðum þá að halda því til haga að Ríkisstjórn Íslands ekki fjölskipað stjórnvald og lög okkar ráðherra ábyrgð gerir ráð fyrir því að hver ráðherra beri ábyrgð á sínum málaflokki en forsætisráðherra hafi samhæfingar hlutverk getum við sagt. Þannig að ég lít nú að líta svo á að ráðherrar hæstvirtir séu hver og einn ábyrgur fyrir þeim upplýsingum sem þeir gefa og þær séu að sjálfsögðu gefnar eftir bestu vitund en það er auðvitað hlutverk forsætisráðherra að forystu að ramminn sé með þeim hætti að þetta sé með sem skýrustum og bestum hætti og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni kröfur okkar upplýsingagjöf hafa þetta gerbreyst bara með samfélagsbreytingum og það er allt annar veruleikin var hér bara fyrir 10 árum sem ég kom reynar aðeins að í stefnuræðu minni. Við þurfum að laga okkur á þeim veruleika, meðal annars þess vegna óskaði ég eftir skýrslu frá starfshópi eflingu trausts og ein af lykil tilhonum er að stjórnaráðið snýði sér stefnu upplýsingagjöf. Það er verkefni sem við munum ráðast í, endurskoðun upplýsingalagar hafin. Hluti af þeirri endurskoðun verður að Alþingi, eða ég mun gera það tillögu minni, Alþingi og dómstólar muni fara undir upplýsingalög sem þeir heyra ekki undir í dag og að við lítum til Noreg sem hefur þótt með hvað framsæknustu upplýsingalöggjöfina. Mín trú er svo að við höfum þrátt fyrir framfarir sem hafa orðið að sjálfsögðu í upplýsingagjöf og upplýsingalögum, þá eigum við svona verk að vinna í þessum efnum til þess að við getum talist vera að gera eins og mér sýnist vera best gert og þar hef ég sérstaklega litið til Noregs.
Áttöku til máls, 8.10. þingmaður Suðurkjördæmis, Mári McCarthy.